नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. डेटा विश्लेषण आनी पुराव्याचेर आदारिल्ल्या उदरगत कार्यावळीची अंमलबजावणी सरकारान केल्ल्यान लोकांच्या अर्थिक उदरगतीक गती मेळपाक मजत जाल्या अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. नव्या कल्पनांनी पद्दतींनी आनी तंत्रातल्यान आपली कार्यक्षमता वाडोवप हे तरणाट्या आयएएस अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आसा अशें तिणें सांगलें. राष्ट्रपती भवनांत आयज भारतीय अर्थिक सेवा परिक्षेच्या एका पंगडाकडेन उलयतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी ही म्हायती दिली. अर्थिक वाढ हो देशाच्या उदरगतीत म्हत्वाचो घटक अशें तिणें सांगलें. धोरणा संबंधित सुचोवण्यो दितना वा कामाच्या सुवातेर खंयचो निर्णय घेतना देशातल्या गरीब आनी मागासवर्गाचे हीत लक्षात दवरचे अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी तरणाट्या अधिकाऱ्यांक आवाहन केलें. काँग्रेस आनी ताचे मित्रपक्ष आपल्या राजकीय फायद्या खातीर संविधानाचो शस्त्र म्हणून वापरपाचो यत्न करतात अशें प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. बिहारातल्या गया हांगा गांधी मैदानार आयज सकाळी भौशीक बसकेंत उलोवप करतना मोदी हांणी भाजपा संविधान बदलतले अशी लोकांची दिशाभूल करपा खातीर विरोधी पक्ष फटी सांगता अशें मोदी हांणी सांगलें. संविधानांत कोणूच बदल करूंक शकना अशें ताणें आश्वासन दिलें. भाजपान देशातल्या राष्ट्रीय संविधान दिसाक संस्थात्मक रूप दिवन संविधानाची खरी भावना लोकांमदी रुजोवपाचो यत्न केला अशें तांणी म्हळें. मोदी हांणी काँग्रेस आनी तांच्या मित्रपक्षार सनातन धर्माचो अपमान आनी गैरवर्तन केला असो आरोप केलो. आदर्श आचारसंहिता लागू जाल्या उपरांत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी आनी उमेदवारांनी सुमार 200 कागाळी दाखल केल्यात अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. मेळिल्ल्या वट्ट्या कागाळींतल्यान 169 प्रकरणांनी कारवाय केल्या. लोकसभेच्या सार्वत्रिक वेंचणुकांच्या घोशणे उपरांत 16 मार्चा सावन आदर्श आचारसंहिता लागू जाली. भाजपा कडल्यान 51, काँग्रेसी कडल्यान 59 आनी हेर राजकीय पक्षाकडल्यान 90 कागाळी आयल्यात अशें आयोगान सांगलें. राजकीय पक्षांनी आदर्श आचारसंहितेचें पालन केल्ल्यान आयोग समाधानी आसा अशें तातूंत म्हळां. बायलांविशी अपमानकारक आनी आक्षेपार्ह विधानां करपी पक्ष फुडाऱ्यांक नोटीस जारी करून आयोगान बायलांचो स्वाभिमान आनी सन्मानाचे विशीं ठोस भूमिका घेतल्या. जम्मू काश्मीरांतल्या किश्तवाडांत भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी भौशीक बसका घेतली. 70 वर्सांत विरोधी पक्षांनी लोकां खातीर कांयच करूंक ना असो आरोप तांणी केलो. मोदी सरकाराच्या फाटल्या 10 वर्सांत जम्मू काश्मीरान दरेका मळार व्हड प्रगती केल्या अशें तांणी प्रसार भारतीक दिल्ल्या खाशेली मुलाखतींत म्हळें. अंदु जम्मू काश्मीरांत विधानसभा वेंचणूक जातली आनी भाजपा ह्या मुद्यार स्पश्ट आसा अशें तांणी म्हळें. कंपनीच्या वखदी उत्पादनांची दिशाभूल करपी जायराती संबंधी आयुर्वेद विरुद्ध अवमान प्रकरणाच्या सुनावणीची तारीख ह्या म्हयन्याची 23 ही फुडली तारीख म्हणून सर्वोच्च न्यायालयान थारायल्या. ह्या सुनावणीक योगगुरू रामदेव आनी आचार्य बाळकृष्ण उपस्थित आशिल्ले. इंडियन मेडिकल असोसिएशनान पतंजली आयुर्वेदा आड याचिका दाखल केल्या. हाचे आदी सर्वोच्च न्यायालयान ह्या म्हयन्याच्या 10 तारखेक ह्या प्रकरणाची सुनावणी करतना योगगुरू रामदेव आनी आचार्य बाळकृष्ण हांची बिनशर्त माफी न्हयकारिल्ली. महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या राज्यांतल्या बरेच लोक गोंयांत उद्देगीक तशेंच वेवसायीक आस्थापनांनी नोकरी करतात. ह्या कामगारांक 26 एप्रिलाक जावपी मतदानाच्या दुसऱ्या पांवड्यार आपल्या राज्यांत वचून मतदान करपाक शक्य जावचे म्हणून सरकारान भौशीक सुटी जाहीर केल्या. हे विशींची अधिसुचोवणी सरकारान जारी केल्या. इतल्या मजगतीं 7 मेक गोंयांत लोकसभे खातीर मतदान जातलें. ह्या दिसा सुद्धा सरकारान पगारी सुटी जाहीर केल्या. इराणाच्या हल्ल्याक प्रत्युत्तर दिवचे काय ना हे थारावपा खातीर काल 24 वरां परस उण्या कालावधीत इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आनी दुसरे खेपे झूज मंत्रीमंडळाची बसका आपयली. सरकारान आता मेरेन खंयच्याच निर्णया संबंधीच कसलीच घोषणा करूंक ना. इराणान हे प्रकरण बंद करपाचे संकेत दिले आसले तरी हो हल्लो अनुत्तरीत उरचो ना अशें इस्रायलाच्या लष्करी मुखेल्यान सांगले. एका खबर एजन्सीकडे उलयतना इस्रायल संरक्षण दळाचे मुखेल जनरल स्टाफ लेफ्टनंट जनरल हर्जी हालेवी हांणी सांगले की इराणान इस्रायलाचेर केल्ल्या क्षेपणास्त्र आनी ड्रोन हल्ल्याचे प्रत्युत्तर दितले. इस्रायली हल्ल्याच्या बाबतीत आदी वापरूंक नाशिल्ली शस्त्रां वापरपाक देश तयार आसा अशें तांणी सांगले. इस्रायलाचेर 300 परस चड ड्रोन आनी क्षेपणास्त्रांतल्या घाल्यात अशें इस्रायलाच्या लष्करी दळान सांगले. भारतीय राष्ट्रीय म्हामार्ग प्राधिकरण एनएचएआयन नवी दिल्लीत पर्यावरण आनी रान नितळसाण हाचे विशीं एका दिसाच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन केल्ले. तातूंत पर्यावरणाक अनुकूल उपाय येवजण्यांचो समावेश आसा. पर्यावरणाक अनुकूल पद्धतींचो वापर करून देशातल्या राष्ट्रीय म्हामार्गाच्या मुळाव्या साधन सुविधांचो विस्तार करपा खातीर एक भक्कम बुन्याद घालपाचो ह्या कार्यशाळेचो हेत आशिल्लो. देशभरात पर्यावरणपूरक म्हामार्गाची मुळावी बांदावळ तयार करपा खातीर प्रकल्प मान्यताय आनी उपाय येवजणे संबंधित मुद्द्याचेर चर्चा जाली. ह्या कार्यावळीत उपस्थितांक एनएचएआयचे अध्यक्ष संतोष कुमार यादव आनी एनएचएआयची शाश्वत मुळावी सुविधा निर्माण करपाच्या वचनबद्धतेचो पुनरुच्चार केलो आनी वन्यजीव कॉरिडॉर, अमृत सरोवर, वृक्षारोपण ड्रायव्ह आणि हरित राष्ट्रीय महामार्ग तयार करपा खातीर कोर सामग्रीचा वापर यासारख्या उपक्रमाचेर भर दिला. आणि इतल्या राष्ट्रीय खबरो सोपल्या.